นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษที่กรุงลอนดอนเมื่อวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ EU ต่อไปโดยให้เหตุผลว่านักลงทุนจากญี่ปุ่นจะเห็นว่าอังกฤษไม่เป็นแหล่งการลงทุนที่น่าสนใจอีกต่อไปถ้าอังกฤษไม่อยู่ใน EU นะคะเวลานี้มีบริษัทธุรกิจญี่ปุ่นอยู่ในอังกฤษราว 1,000 บริษัทและมีพนักงานลูกจ้าง 140,000 คนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวไว้ด้วยว่าญี่ปุ่นอยากเห็นอังกฤษและยุโรปมีอิทธิพลต่อไปในเวทีโลกเพราะจะช่วยส่งเสริมสันติภาพที่มีหลักการและเสถียรภาพในโลกรวมทั้งเอเชียด้วยนะคะชาวอังกฤษจะไปลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ซึ่งจะตัดสินว่าอังกฤษจะคงอยู่ใน EU ต่อไปหรือไม่ในขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีร์มูฮัมหมัดของมาเลเซียออกมากล่าวเตือนว่ากรณีอื้อฉาวเรื่องกองทุน 1MDB ของรัฐบาลจะทำให้ประเทศประสบภาวะล้มละลายได้เพราะเวลานี้รัฐบาลไม่สามารถกู้เงินผ่านกองทุนเพื่อชำระดอกเบี้ยและเงินต้นที่ถึงกำหนดได้จะทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือทางการเงินนะคะความอื้อฉาวเกิดจากการที่เงินเกือบ700ล้านดอลลาร์จากกองทุนดังกล่าวไปปรากฏอยู่ตามบัญชีธนาคารลับส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเถียกล่าวแสดงความไม่เชื่อในคำอธิบายของรัฐบาลที่ว่าเงินในกองทุนเป็นของขวัญจากกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียกองทุน 1MDB เป็นกองทุนสำหรับการลงทุนประเภท Sovereign Wealth Fund ซึ่งโดยทั่วไปเอาเงินจากธนาคารกลางของประเทศไปลงทุนเพื่อประโยชน์ทางการเงินสำหรับประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบันนายนาจิบราซักเป็นผู้เริ่มต้นกองทุน 1MDB เมื่อ6ปีที่แล้วและนอกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเขายังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศด้วยค่ะในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัท General Motors ร่วมมือกับ Lyft บริการรถแท็กซี่เรียกทางมือถือคู่แข่งของ Uber จะเริ่มทดสอบบริการแท็กซี่ไร้คนขับเร็วๆนี้โดยจะใช้ Bolt รถยนต์พลังไฟฟ้าของ GM ที่จะออกมาในปีหน้าเป็นรถทดลองรายงานข่าวกล่าวว่า GM ลงทุนมูลค่า500ล้านดอลลาร์กับ Lyftซึ่งมองกันว่าเป็นการท้าทาย Uber นอกจากนี้ GM ยังมีแผนจะซื้อ Cruise Automation Inc. ในซานฟรานซิสโกซึ่งใช้เวลา2ปีที่ผ่านมาพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับรถไร้คนขับด้วยค่ะและ The New Day หนังสือพิมพ์อังกฤษที่เพิ่งวางตลาดขายมาได้10สัปดาห์ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าฉบับวันที่6พฤษภาคมนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายThe New Day เป็นหนังสือพิมพ์ขายทั่วประเทศฉบับแรกของอังกฤษในช่วงกว่า30ปีมานี้ Trinity Mirror Group เจ้าของ The New Day บอกว่ายอดขายวันละ 30,000 ฉบับไม่เป็นไปตามความคาดหมายที่ว่าจะขายได้วันละ 200,000 ฉบับนะคะหุ้นของ Trinity Mirror Group ลดลงต่ำสุดในช่วง3ปีที่ผ่านมาเมื่อวันพุธค่ะและที่กรุงวอชิงตันกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขในวันพฤหัสบดีว่ามีผู้ยื่นใบคำร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่างงานเพิ่มขึ้น 17,000 รายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนทำให้ตัวเลขคนว่างงานของประเทศเท่ากับ 274,000 คนต่ำกว่า 300,000 คนที่ถือว่าเป็นขีดจำกัดสำหรับตลาดแรงงานซึ่งถ้าต่ำกว่า 300,000 คนถือว่าตลาดมีการจ้างงานที่แข็งขันนะคะสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐจะรายงานการจ้างงานสำหรับเดือนเมษายนออกมาในวันศุกร์นี้และคาดว่าอัตราคนว่างงานของประเทศจะลดลงจาก 5% ในเดือนมีนาคมมาเป็น 4.9% ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับบัณฑิตจบใหม่ที่กำลังจะออกมาหางานทำกันในเร็วๆนี้ค่ะและส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่นิยมชมชอบไก่ทอด KFC กับคำขวัญอร่อยมากถึงกับต้องดูดนิ้วโทรทัศน์ CNN รายงานว่า KFC กำลังทดลองสีทาเล็บใหม่ที่รับประทานได้ในฮ่องกง สีทาเล็บที่ว่านี้ปรุงขึ้นจากส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติและมีให้เลือก2สีคือออริจินอลและฮอตแอนด์สไปซี่ซึ่งจอห์นเคผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Ogilvy and Mather บอกว่ารสชาติตรงตามที่ระบุไว้ส่วนสีทาแล้วแห้งและเป็นมันเหมือนกับสีทาเล็บทั่วไปนะคะลูกค้าในฮ่องกงจะเป็นผู้เลือกว่าชอบสีรสไหนมากกว่าและ KFC จะผลิตสีที่ชนะออกมาให้ได้รับประทานกันพร้อมๆกับไก่ทอดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน